Antes ex dies solennitatis pace, quando venit Dominus in civitate, et clamavit.